Kadhalika kasema Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman, tahadhari, ole wako kukaa na rafiki ambaye hakupi faida yoyote ya kielimu. Tahadhari wewe kijana wa Kiislamu kukaa na rafiki ambaye hana faida na wewe katika dini. Iyaka, haya ni maneno, hii ni kalima tutahdhi, neno la kutahadharisha na kukemea, kwamba acha kabisa kusuhubiana na rafiki ambaye hana faida na wewe. Kadhalika mithili ya maneno hayo ameyasema al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, anasema kullu jalisin, kila rafiki ambaye wamfanya kuwa ndio mtu wa kukaa naye, la tastafidu minhu khairan, ambaye hupati kwake faida ya kidini, hupati khairi yoyote. Khairan, imma iwe ni khairi ya kidini au iwe ni khairi ya kidunia. Rafiki yoyote ambaye hufaidiki naye kwa khairi yoyote, sawa sawa ni khairi ya kidini au ni khairi ya kidunia. Fala tujalisuhu, usimjalis, usikae naye rafiki yoyote ambaye ana sifa hii, ambaye hufaidiki naye, usikae naye. Qariban kana au baida, sawa sawa mtu huyo awe ni mtu wa karibu yako au awe ni mtu wa mbali. Sawa sawa ni mtu wa karibu yako, yani ni ndugu yako kinasaba, ndugu yako wa damu, au akawa ni mtu wa mbali na wewe, usimfanye kuwa ni mtu wa kusuhubiana naye, madam mtu huyo hana faida na wewe katika dini kadhalika na katika dunia. Lakini pia sababu nyingine ya tano katika sababu zinazopelekea vijana kuongoka na kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na kuwa ni wenye kujikita katika ibada, tahdhiruhum min al-amakin allati la yartaduha wa ya'nasu ilayha illa al-fusaq, ni kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kujiepusha na maeneo ambayo maeneo hayo haendi kukaa sehemu hizo na kupenda kukaa sehemu hizo, illa al-fusaq, isipokuwa watu waovu. Kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu majalisi, vikao, sehemu ambazo hawapendi kukaa sehemu hizo isipokuwa watu waovu. Hii ni sababu kuu pia katika sababu zinazopelekea vijana kuongoka na kuwa na msimamo wa sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kaamakini shurbi ashisha, kama zile sehemu za kuvuta madawa, kuvuta mirungi, kutafuna mirungi, kadhalika kuvuta bangi, wal mukhaddirati, na madawa ya kulevya na mfano wake. Hizi sehemu yatakikana vijana watahadharishwe, wasiwe ni wenye kuketi sehemu hizo, vijiweni. Vijana yatakikana watahadharishwe kukaa vijiweni, sehemu ambazo hawapendi kukaa sehemu hizo isipokuwa watu waovu na watu wenye kupenda kupoteza muda wao, watu waliofeli katika maisha. Kukaa katika maskani za kuvuta bangi na kutafuna majani kama mbuzi, zipo majani si maalum watu wamezitenga ni kutafuna majani tu, magomba, watu wanatembea mifuko ya suruali imejaa majani, watu wanatafuna kama mbuzi, shekhi, kaannahum la yaqilun. Sasa majalisi hizi vijana wa Kiislamu yatakikana waepushwe, watahadharishwe nazo, kwa sababu wakikaa katika majalisi hizi wataharibikiwa vijana hao, kwa sababu watawaiga wale ambao wanaokaa nao katika majalisi hizo. Kwa sababu dini ya Uislamu imekuja kuhifadhi akili, kadhalika kuhifadhi nafsi, kadhalika kuhifadhi mali. Hizi ni katika daruriyati al-khams, kuhifadhi akili. Na ukiangalia hivi tulivyovitaja, bangi, kuvuta bangi, kuvuta sigara, kadhalika shisha, mihadirati, kutafuna hii miraa, mirungi, madawa ya kulevya mengineyo, yote haya min mufsidati alqulub, ni vitu ambavyo vinaharibu nyoyo, waluquli, na vinaharibu akili. Vijana ambao wamejikita katika kutafuna mirungi, yani akili zao haziko sawa. Kadhalika vijana ambao wameathiriwa na bangi, nyinyi ni mashahidi, hili hata halihitaji kuongea sana, lakini mimbabi tadhkiri kwamba vijana utakuta wengi wao wamepotea. Sababu kuu ni kwa sababu ya masaki, vijiwe vya bangi. Kijana alikuwa havuti bangi, lakini unakuta kijiwe cha bodaboda kimemfanya avute bangi kwa kitendo cha yeye kuwa bodaboda, na kile kijiwe chake cha bodaboda, wale bodaboda wa pale wanapiga bangi, na yeye anafanya tena kinachofuata, na yeye anaingia katika bangi. Mpaka unashangaa, baba unaswali, mama anaswali, baba anasoma dini, mama anasoma dini, na saa zingine kijana huyo naye anasoma dini, lakini tu amewalazimisha wazee wake kwamba anataka bodaboda na mimi nipate 200 200. Haya, wanampa bodaboda, anatafuta maskani, anaenda kwenye kijiwe ambacho ni cha wahuni watu wavuta bangi. Wategemea nini? Atavuta bangi shekhi? Nataka huyu aende kuwapiga dawa. Huyu ndio wa kuwapiga dawa wale. Atapigwa yeye dawa na atavuta bangi. Na'udhu billahi min hadhihi al-mufsidati al-qulub. Kwa hivyo vijana yatakikana waepushwe na sehemu hizi, ili wasijikute wameingia katika kuyafanya haya yanayoharibu nafsi zao, kwa sababu haya yote tunayotaja hivi vilevi vinaua akili, vinaharibu nyoyo, vinaharibu akhlaq, tabia na mienendo. Tabia za vijana hawa wenye kuvuta bangi si sawa na vijana ambao hawavuti bangi. Vijana walevi si sawa na vijana ambao si walevi. Vijana walevi wameharibika kitabia, jamii imeharibika kwa sababu ya vijana kuharibika kwa kuingia katika hizi majalisi, hivi vikao viovu. Nakuta mtaa haupitiki, yaani vijana wanafunga mtaa. Nyinyi watu wa Manzese, nadhani hii hamhitaji sana kusherehesha, kwa sababu mko katika sehemu ambazo ni changanyikeni sana, na wapo vijana hawa ambao wenye tabia hizi nazosema. So mimi nimeishi Manzese hapa tena. Sasa angalia vijana, namna utakuta wanafunga mtaa, kwamba marufuku kupita hapa, vijana wanafunga mtaa. Ya, kwa nini wafikia vijana hatua hii? Bangi, yaani akili zimehama, yaani wanaona kama vile si washakuwa dunia gani. Wallahu a'lam. Nukta nyingine ambayo ni taifanya kuwa ni nukta ya mwisho, muda nadhani si rafiki tena. Tahdhiruhum an sahari al-layl, sababu ya tano, sio ya sita, sababu ya sita. Nitaka nione je, tuko pamoja? Sababu ya sita inayopelekea vijana kusimama imara katika dini, tahdhiruhum, ni kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu, an sahari al-layli, kunako suala la kukesha usiku, fi mushahadati at-tamthiliyati, kukesha usiku hali ya kuwa wanatazama tamthilia na sinema mbalimbali chafu, sinema za kizungu, ziwe sinema za Kiarabu, ziwe sinema za nini, za Kichina, zote. Kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu na jambo hili la kukesha usiku hali ya kuwa wanatazama tamthilia zenye kupotosha, wa samai al-aghani, na kusikiliza miziki na nyimbo mbalimbali, wa mushahadati aflamil jinsi, na kuangalia filamu zinazoonesha mapenzi, kuangalia filamu za kimapenzi, ile michezo ambayo watu wanatengeneza, wanarekodi tukio mwanzo mpaka mwisho, wanafundisha watu namna ya kufanya machafu, picha za ngono, kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kunako swala hili, kukesha wanaangalia video hizi za ngono, picha chafu. Uwategemea nini baada ya hapo? Kijana akikesha au akiwa ni mwenye kupenda kuangalia filamu hizi za mapenzi, nini anajifunza huyu kijana? Awe ni wa kike au wa kiume, anajifunza nini? Anajifunza maovu. Bila shaka akitoka pale na yeye anaenda kufanya vile alivyoona, na wakati anatazama anashawishika, kwa sababu yeye ana shahawati, ana matamanio, na kama hashawishiki basi huyo ni mgonjwa. Sasa yatakikana wazee, wazazi, walezi, walimu wa madarasa, maimamu wa misikiti, kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu kunako swala hili, hasa kuwakemea na kuwahimiza wazazi majumbani watoto wao kukesha katika mativi na kuangalia filamu chafu. Watu wanajamiana, wazee wengine nasema hawana akili timamu, ni kama vile hawana akili timamu, yani wanaweka filamu ambayo inaonyesha mapenzi mwanamume wanaume na wanawake, au wanawake kwa wanawake, au wanaume kwa wanaume. Ushoga huu na usagaji wanaweka nyumbani, wanaangalia wao, baba na mama na watoto wa kiume na wa kike, wote wamenyosha miguu pale wanatazama, kaannahum la yaqilun. Haya, pale nani kiongozi? Yaani ukifika katika mji huu unaweza kushangaa kiongozi hapa ni nani? Ni baba au ni mtoto, ni nani, au ni ibilisi? Bila shaka kiongozi wao ni ibilisi pale. Hakuna kuwakemea. Sasa ikiwa baba ndio mwenye tabia hii na mfumo huu wa maisha, je, atakuwa na uwezo wa kumkataza mwanaye akiwa chumbani kwake kule asikae na simu yake naangalia filamu ya uchi? Ndio maana madhara yamekuwa ni makubwa na maradhi yamekithiri. Vijana wameathiriwa sana na hizi picha chafu zinazoenezwa mtandaoni. Watu wanafanya kusudi kwa lengo la kupotosha jamii, na jamii ya Kiislamu isiyojitambua inaiga na kujikuta imeingia katika mkumbo huu na kutazama picha hizi chafu na sinema hizi chafu zenye za kufundisha maadili maovu tayari. Sasa baada ya hapo vijana wanatoka wameiga na wameshawishika, na wao wanaenda kuwatafuta mabinti mtaani ili wafanye kama vile walivyoona jana usiku. Kadhalika na wasichana nao wakitoka hapo kesho, kwanza wanalala wanafikiria nani kesho wamtafute. Anamtafuta mwanamume mithili ya yule mwanamume aliyemwona pale kwenye TV, mfupi, mrefu, mwembamba, mnene, mweusi, mweupe, vile walivyofundishwa, na yeye anaiga vile vile. Haya ndio madhara ya hizi sinema na filamu hizi chafu ambazo nyumba za Kiislamu nyingi zinatazamwa humo, na vijana wa Kiislamu wameharibika kwa sababu ya hizi. Kwa hiyo katika sababu kubwa za kuongoka na kusimama imara katika dini ya Allah, na kadhalika vijana kusalimika kiakhlaq, kusalimika katika tabia zao, wakabaki katika tabia zinazosifiwa na Allah, zinazoridhiwa na Allah tabaraka wa taala, ni kuwatahadharisha vijana hawa na hizi sehemu chafu, majalisu shayatin, sehemu ambazo wanapoketi maibilisi. Hiyo tumesema tutaifanya kuwa ni sababu ya mwisho, lakini sababu ziko nyingi, ila kutokamana na wakati nitaishia hapo katika kuzitaja hizi sababu. Kisha baada ya hapo nitatumia dakika chache katika kuzitaja baadhi ya mambo yanayopelekea vijana hao kwa kupinda na kutoka katika mstari wa sawa, na nitazitaja kwa ikhtisari, kwa sababu ukiangalia mambo haya yanayopelekea vijana kupinda na kutoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kupinda kidini, kupinda kiakhlaqi, ukiangalia sababu zote zinarudi kwenye hizi sababu tulizozitaja za kuongoka kwao, kuongoka kwao, yani inakuwa ni kinyume chake. Kwa hiyo sisi tutataja baadhi na kwa ikhtisari jiddan. Miongoni mwa bawaithu inhirafu shabab, miongoni mwa mambo yanayopelekea vijana kupinda, jambo la kwanza kabisa ambalo linabeba yote hayo tuliozungumza, fukdanu asbabi istiqamati almadhkura. Hii ni jambo la kwanza, ni kukosekana sababu za kuwa na msimamo tulizozitaja. Shika hivi kwamba hizi sababu za kuwa na msimamo tulizozitaja, sababu za vijana kusimama imara katika dini tulizotaja hapo nyuma, hizi sita na nyinginezo ambazo hatujazitaja, zikikosekana sababu hizo, vijana wanapinda. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ya vijana kupinda. Kwa tumetaja kwa ikhtisari na kwa ujumla. Lakini jambo la pili ni kuachia tarkul habli lishababi min as-sighari bihaythu yuhmiluhum biduni tarbiyatin hasanatin, ni kuacha tarkul habli lishababi, ni kuacha zoezi la malezi, kuachia vijana wenyewe, yani jambo la kimalezi kuwalea vijana, kuachia jukumu hili vijana wenyewe, yani wazee wakawaachia vijana wenyewe, watajijua, yani watajisimamia wenyewe, washakuwa, yani mzee anajitoa kwamba atajijua mwenyewe, wewe ushakuwa. Kwa kuacha jambo hili la malezi, kuwaachia vijana wenyewe, minasighari, kuanzia utotoni, wakiwa watoto wadogo, ukaacha zoezi la malezi, ukawaachia wenyewe, yani ukawafanya kwamba wao wenyewe wajiongoze. Hii ni jambo baya sana, ambao huu ni mfumo wa maisha ya baadhi ya Waislamu, wanaishi hivyo na watoto wao, hawajui kuwaongoza njia ya sawa wakiwa watoto, na hiyo ikawa ni sababu wao kufeli pindi wanapokuwa vijana wao. Bihaithu yuhmiluhum biduni tarbiyatin hasana, kwa hali ambayo mzazi anawaacha watoto bila ya kuwapa malezi yaliyokuwa mazuri, wala taujihi ni mufidi, wala bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida. Mzazi anaishi na watoto bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida katika maisha yao ya kidunia, bila kuwapa maelekezo yaliyokuwa na faida katika dini yao na akhira yao. Bal isipokuwa si hivyo tu, wala yasalu aina yaghdu wa mata yaruhu wa man yujalis. Yafikia hatua mzazi au mlezi hamuulizi mwanaye aina yaghdu, wapi anakwenda. Yafikia hatua hiyo, mzazi binti yake anatoka asubuhi majogoo, binti anajipura vizuri, anajipamba vizuri, anavaa vizuri, anatoka nyumbani, tena anafunguliwa mlango na mzazi. Mzazi hata hamuulizi waende wapi saa hizi weye, hana mpango na kumuuliza, hamuulizi anaenda wapi, wa mata yaruhu, na haulizi kwamba atarudi saa ngapi, wa man yujalis, wala hamuulizi anakaa na nani. Yafikia hatua mzazi anaishi na wanaye maisha haya bila kuwauliza, wapi unaenda tayari, na unarudi saa ngapi, na unaenda huku unakaa na nani, unaamiliana na nani, unasuhubiana na nani, haulizi. Yafikia hatua hiyo, hii inakuwa ni sababu kubwa katika sababu za vijana kuharibika na kupinda katika dini, kwa sababu usipowafuatilia vijana wako wanapotoka nyumbani kwako, ukajua wanakwenda wapi na wanatoka saa ngapi, wanarudi saa ngapi, na kule wanakoenda wanakwenda katika mikono ya nani, watakaa na nani, wanasuhubiana na nani, kama wanakwenda kusoma, hujui wanakwenda kusoma kwa nani, na huu ni msiba mkubwa. Hapo utakuna kuta unawakuta baadhi ya Waislamu ambao wengine wamesimama katika dini yao kuwaachia watoto wao wadogo wanakwenda kusoma katika madarisi za watu waliopinda bila kujali kwamba wanaenda kusoma kwa nani. Mzazi hana habari kwamba mwanae anasoma madarasa, hata hiyo madarasa yenyewe hajui ni madarasa gani. Aliyemwagiza mtoto aende madarasa ni mama, na mama mwenyewe kafanya kumfukuza ili amuondolee fujo kule nyumbani. Kwa mzazi hana habari, hajui kule ajiko katika mikono salama au vipi. Atakuja kushtuka mzazi huyo pale ambapo atasikia kwamba binti yake amebakwa. Ala, kumbe walimu anabaka. Ndio anashtuka, anashangaa, kumbe walimu mashehe. Ndio anatoka tena, anaweza katoka na kanga moja kule. Kwa sababu gani anatoka na kanga moja? Kwa sababu shehe mwenyewe ashavua kanzu. Sasa mimi kuna haja gani ya kuvaa majuba ikiwa mashehe wenyewe wamepinda? Sasa mimi nitafanyaje? Sawa sawa. Sasa wazazi, tunapowapeleka watoto madarasa, tuhakikishe tunawapeleka katika madarasa zilizosimama imara, madarasa za ahli sunnati wal jamaa, madarasa za masalafi, ndizo madarasa ambazo zinafundisha dini kikweli kweli. Vijana wanasoma kwa mitaala iliyosimama sawa sawa, vijana wanasoma wanaendelea, sio madarasa ili vijana wanasoma miaka nenda rudi. Mtoto wako kila akienda akirudi kimuuza anasoma sura gani? Alifu ya akhi, alifu miaka kumi. Astaghfirullah. Ka baada ya miaka hiyo kimuuza anakuambia ndio niko Abu Taufi. Ya akhi, miaka nenda rudi, mtoto ameanza madarasa toka hajaanza nasari. Ameanza nasari, amemaliza, ameingia primary, amemaliza, ameingia sekondari. Ukimuuliza uko sura gani, akwambia niko Anakumu. La ilaha illa Allah. Nyinyi walimu wa madarasa hizo, muogopeni Allah, hiyo kazi hamuwezi, kaeni pembeni. Kadhalika na nyinyi wazazi wa hao watoto ambao mnawapeleka madarasa hizo zisizokuwa na maendeleo, na nyinyi mkao hamuwafuatilii watoto wenu kwamba wako katika mikono salama au mikono michafu, wataendelea au hawatoendelea, mkakosa kuwafuatilia watoto wenu, mjue ya kwamba mmefeli katika malezi yenu, na mtaenda kuulizwa kwa Allah tabaraka wa taala, namna gani mmewalea vijana wenu, namna gani mmewasimamia vijana wenu mkahakikisha wameisoma dini yao. Lakini wengi katika wazazi wa mitaani wanashtuka wanaposikia kwamba kule madrasa mwalimu kampiga mtoto fimbo, kamtoboa jicho, mwalimu kafanyaje, mwalimu kabaka, si mwalimu kafanyaje, mwalimu kalawiti, vitu ambavyo hivi. Nataja haya kwa sababu pia yamekithiri, nayo insha Allah atakuja kuandaa muhadhara wa hili, madhara ya maustadhi wachafu, maustadhi ambao hawajaadabika, maustadhi wenye tabia chafu, ambao hao ndio wamekabidhiwa madarasa za watoto kuwalea watoto wa Kiislamu, jambo ambalo linapelekea maustadhi hao kuwachafua vijana wa Kiislamu, kuwachafua mabinti wa Kiislamu wakubwa na wadogo. Ukisikia kwamba ustadhi amebaka, amezini, amefanyaje, amelawiti, jua ya kwamba ustadhi huyu ni mchafu, yaani tabia yake ni chafu. Na kama si tabia yake kwamba ni chafu, basi fahamu ya kwamba ustadhi huyu anafanya shirki. Maana kuna wengine wanawalawiti watoto shirkan, kwa lengo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na wengine wanawazini watoto wadogo kwa lengo la ushirikina. Yaani mtu anamshirikisha Allah tabaraka wa taala, yaani ameambiwa na mganga wake kwamba ili wewe uweze kufanikisha, mzini mtoto mdogo, mzini mtoto mdogo au mlawiti mtoto mdogo. Ndio hayo unakuta yanatokea katika madarasa mbalimbali na katika mashule mbalimbali, kwamba ustadhi si shehe, si nani, sio shehe kabisa, amepotea kabisa, kama amewazini au amebaka. Tunasema amebaka, sio kuzini, ndio kuzini kwa, yani lugha ya mtaani na lugha maarufu kubaka, kwa sababu unapokuwa umemwingilia mtoto mchanga, mtoto mdogo, wewe ni mharibifu. Sasa ukiona mtu anafanya hayo, ujue kuna malengo yanayompelekea kufanya vile. Kama si tabia chafu, basi huyo ustadhi huyo anafanya shirki, kuna mambo anafanya ndani yake. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa hiyo suala hili la wazazi kuwaacha watoto kwamba wao ndo wajisimamie kimalezi wenyewe, au kutokuwafuatilia watoto kwamba wanasimamiwa na mikono salama au mikono michafu, jambo hili ni sababu kubwa linalopelekea watoto kupinda katika dini ya Allah tabaraka wa taala.